raadiosaade Tervist on saatesari, kus huvitavad stuudiokülalised räägivad kõigest, mis seotud inimese tervise ja selle edendamisega. Kuule saadet neljapäeviti kell 10.15 ja kordust laupäeva hommikul kell 10. Kõik saated on ka järelkuuletavad aadressil rapla.tre.ee.
Tere tulemast kõigile kuulama saadet Tervist taas kord. Mina olen Ott Ojand ja ka täna siis, ka sellel nädalal räägime tervisest. Ja no see kord räägime siis jälle toidust. No sellest toitumisest, söömisest või siiski pigem ikkagi toitumisest on räägitud nii palju, et ma arvan, et kõik inimesed on seda kuulnud. Kas nad sellest ka midagi aru on saanud, see on teine asi, sellepärast, et olid ajad, kui kõik tundus natukene lihtsam, soovitati süüa juurvilju, puuvilju, teha sporti ja sellega asi piirdus, aga nüüd on turule jõudnud miljon erinevat toodet, kõigil uhked sildid peal, mida kõike tervislikku ja imet tegevat nad siis sisaldavad ja turule on jõudnud ka suur hulk tervisespetsialiste ja nii öelda tervisespetsialiste, kellel on siis kümneid erinevaid variante varuks, kuidas toitumisega imet saab teha, aga meie vaatame seda asja nüüd natukene veel teise nurga alt. Telefonil hea meel tervitada Tartu Ülikooli arstiteaduskonnast professorit Mihkel Silmer. Tervist!
Tere, tere! Sissejuhatus oli pikk, aga ma natuke kohe seletan, et väga hea oli, et raadio kasutas, tervituse kõigile raadiokuulajatele, kasutas sellist sõna nagu toitumine ja nii edasi. Mulle meeldib rohkem sõna söömine, ma seletan väga lihtsalt põhjusele, et vaat, me ei üüa ju oma lapsele, kes mängib õues või oma sõbrale, et tule toituma, ütleme alati, et tule sööma.
Just.
Ja, no see ei ole nüüd suur eksitus, aga mõistlik oleks kasutada nüüd ikkagi sööma. Nüüd teine asi on see, et mulle meeldis väga see sissejuhatus selles mõttes, et jooksis läbi selline informatsioon, et on vanast oli väga lihtne, et siis söödi puu juurvilja ja need asjad ja tehti liigutusi. Nüüd on sama lihtne. Ainult küsimus on selles, et nüüd on lihtsalt nii palju informatsiooni inimestele kaela määritud, et inimesed ei suuda selle informatsiooni koorma alt välja tulla ja loomulikult inimestel on kõik võimalike probleeme ja muresid ja ka rõõmsed sündmusi, kus siis tegelikult see kõik katab selle nii ära, et lõpuks tekib tõesti, et asja on keeruline. Ma tulen 13. Raplasse ja seletan kooliõpetajatele ja laste vanematele veel kord väga ära selle, et see on tegelikult väga lihtne. Nüüd edasi, mis puudutab kõik võimalike igasused tooted, mida on väga palju, siis tegelikult kõik nad ikkagi liigenduvad vähestesse gruppidesse, nii et inimesel on nagu mõistlik süüa mitmekesiselt ja normaalselt ja siis väga muretsema ei peagi.
Mm-hmm. Aga seda valikut on ikkagi väga keeruline teha ja siukene mõiste juba normaalne söömine. See eeldab ju seda, et saab ka defineerida inimest normaalseks inimeseks, kas see on võimalik?
No ütleme niimoodi jah, et aastal 2003 sai juba kirjutatud selline raamat, see ei ole nüüd raamatu reklaam, sellest on juba maidel lugematu arve välja anded, kordustrükke tulnud pealkirja normaalne söömine ja seal on 5 leheküljel kõik ära seletud, raamat on loomulikult paksem kui 5 lehekülge. Ehk küsimus on ju väga põhimõtteliselt milles, et kui inimene on mitmekesine sööja, sööb tõesti ka kenasti puu ja juurvilja, taimsed kraami rohkesti ja natuke sinna juurde ka loomsed kraami, siis väga mõtlema ei pea. Nüüd Eestis on ka inimestel see võimalus, et on iga riik on hoolitseb ka oma inimeste eest sellega, et välja antakse riiklike toitumissoovitusi. No liikumissoovitused koos seal. Nii et need on kõik internetis tegelikult kätte saadavad Eesti riigi dokumentid, kus saab iga kodanik lugeda selges eesti keeles, kuidas need asjad tegelikult ka käivad, nii et midagi keerulist ei ole. Aga ma kordan, meie raamatus on 5 leheküljel ära seletatud põhiasjad. Ehk põhiasjad ongi see, et kestvalt ei tohi midagi puududa ja kestvalt ei tohi millegi ka liialdada. Siis ongi asi suure määral paigas ja kui need asjad põhimõtte on õiged, siis tegelikult on tegemist normaalse söömisega ja nii nagu kenasti minu käest praegu öeldi just või küsiti niimoodi, et kas siis on tegemist normaalse inimesega absoluutselt õige, sellepärast, et kui on näiteks mees ja naine, eks ole perekond, mõnevad on normaalsed sööjad enamik aeg, siis on ju võimalus ja suurem võimalus, et perekond on normaalne. Kui perekond on normaalsem, siis on sugukond normaalsem. Kui sugukond on normaalsem, siis on ühiskond normaalsem. Nii et kõik hakkab normaalsest söömisest.
Normaalne söömine on ikkagi väga, väga laimviste, eks ole? Et midagi peaks ikkagi ju jälgima, mida siis osta, eks ole, et juurviljad, puuviljad, teha sporti, aga kas on mingisuguseid täpsemaid soovitusi?
Ei, asi on ikkagi veel väga lihtne, eks ole. Kõik need graamid, mida me sööme, saab jagada, siis võib jagada eraldi kas 4 rühma või 8 rühma. Näiteks ütleme on selline nagu teravilja tooted, eks ole, kus siis on kõik kuulud alla. Või siis on näiteks ütleme piimapõhised tooted või siis on juuri- ja köögiviljad. Ja põhimõte on nüüd selles, see on ka meil kenasti lahti seletud, et peab jälgima seda, et mingist grupist ei puuduks väga pikka aega mõni esindaja. Gruppi sees võib varieerida. Noh, kui ma võtan teravile gruppi, siis loomulikult eestlased söövad kenasti leiba, aga võib ka aegalt süüa tatarat, võib ka aegalt süüa irssi ja need asja. Nii et selle gruppi sees võib, saab inimene vastavalt oma maitsele ja tootele, mis talle natuke rohkem meeldib tarvitada tihedamini. Aga põhimõte on see, et midagi ei tohi kestvalt puudu jääda. Kestvalt puudu jäämine tähendab seda, et kui näiteks, ma toon ühe näiteks ole, et kui näiteks inimene kolm kuud ei söö midagi sellisest gruppist, mida võib nii-öelda kalade grupp nimetada. Siis ega temaga midagi ei juhtu, ta ju ära ei sure, aga tegelikult jäävad mitmed asjad ikkagi lünklikuks. Nii et ei ole vaja karta sellist, et noh, näiteks, et iga päev peab väga hirmsalt midagi jälgima või seda, et näiteks oli korralik sünnipäevapidu, sai natuke rohkem söödud, need ei jäta meil üldse jälge. Probleem on selles, et pikka aega ei tohi midagi puududa või siis pikka aega midagi liigselt. Noh, ütleme näiteks, suhkruga ei ole tegelikult üldse mingit probleemi. Me juba 2003 kirjutasime, kuidas asi tegelikult. Aga kuna magus maitse meeldib, siis suhkruga pingutatakse tõsiselt üle. Suhkrut tarbivad inimesed umbes noh, hästi keskmistatult 6-10 korda rohkem, kui tegelikult seda võiks tarbida. Kui oleks hulk kõige, ei oleks mitte midagi. Nii et ikkagi selline mõõdukus tasakaalustus ja loomulikult arvestada ka oma maitset, aga mitte loomulikult jälle istuda ühe toiduaine peale, et võt, väga maitseb, ütleme, selline tummine leivatükk ja siis ainult seda kogu aeg leivagrupist või sellest teraviljagrupist süüa, seda mitte.
Mm-hmm. Ja liikumine on ka selle asjaga nagu tihedalt seotud, et kes liigub rohkem, siis saab rohkem oma lubada.
Jah, ühtepidi küll, ainult teisipidi ma olen kogu aeg seletanud, et vaat, liikumine peab nagu tekitama ka ütleme, see parema tervisliku seisundi, kui natuke keerulisemalt öelda, see ei ole tegelikult keeruline, aga minu jaoks on alati üks küsimus, kui inimesed, et jah, ma liiguksin, aga ma küsin, et aga kui sa nüüd normaalselt ei söö, kui sul neid toitained, mida sa toidust pead saama, ei ole kogu aeg nii-öelda parimas vahekorras, siis sinu liikumine sulle parimat tervist ei tekita, nii et ikkagi see järjekord käib niimoodi, et söömine peab olema normaalne, siis saab ka tegelikult hästi kvaliteetselt liikuda ehk füüsilist tegevust teha. Nii et need käivad koos ja ainult kui söömine on ligadi-logadi, siis võib hirmsalt liikuda ja pärast käia tussial tunda rõõmu, et oi kui tublima olin ja kõvasti igistasin, aga tervislikuse mõttes see nii-öelda parim variant ei ole, nii et söömine, normaalne söömine koos väga normaalse liikumisega võib-olla ka mõnikord natuke suurema pingutusega, see kokku on komplekt, jah.
No teadlikusega ei tohiks olla mitte mingisugust probleem enam kellegil, seda juttu on räägitud hästi palju, see on lihtne jutt, aga probleem ikkagi säilinud, mis selle põhjuseks võib olla, laiskus või?
Põhjuseks on see, et inimesel on noh, laiskus loomulikult, inimloomus on põhimõtteliselt lais, kõik me oleme natuke laisad, mida on vaja millegiga ikkagi stimuleerida ja meelitada, aga mitte ainult laiskus, vaid küsimus on ka selles, et teine külg on see, et kui inimesel on mingisugune probleem, ma ei mõtle tervise probleem, aga noh, mingisugune mure nagu ikka juhtub, siis tavaliselt tekib selline olukord, et mõnel inimesel hakkab, et mõtleb, et kõik nagu on kurras, aga ikkagi see probleem on ja siis ta hakkab nagu kuklas vasardama, et äkki ma söön midagi valesti. Äkki ma söön. Ja tihti, kui on ka mingi mure, siis kiputakse mõningaid asju isegi päris pikka perioodi üle määra sööma jälle. Nii et selles mõttes on ka see loomulik, et inimestel sellised probleeme on. Noh, me näeme ju olukorda, kui ei ole probleemi. Et lõbus sünnipäevapidu, eks ole, juubelipidu. Siis kõik söövad ju väga hästi ja päris korralikud hulgad. Sest siis ei ole ka mingid mured, mis seda takistaks. Nii et ühtepidi natuke laiskust, teisipidi teadmiste puudus ja kolmandaks, neljandaks ikkagi ka see, et on mingid probleemid on, eriti kui tervise probleemid on, siis tekib küsimus, et äkki seda ei tohiks. Või siis on ka selline olukord, kus lihtsalt inimene tõmbleb selle totaalse pseudoinfo, aga mida ju internet saadab teile iga sekund söömise alal jälle järjekordses portaalis järjekordse, et antke andeks rumalusi, eks ole. Ja siis tekib, kuna lause algab, sõnum hakkab alati see, et nüüd on täiesti revolutsioonilised muutused. Vaat sellega te saategi parima õnne ja nii edasi, no inimene ikka tahab parimat õnne. Minu soovitus on väga lihtne. Söögi normaalselt, võite ka lugeda seda raamatust, lühike tekst, kus on täpselt kirjas ja uskuge mind, teil hakkab kõik oluliselt paremini minema ja te ei pea tõmblema.
Mm-hmm. See on kõik väga ilus teooria, kõik nagu ma ütlesin seda juba.
Ei ole teooria.
Selles mõttes, et see on kõik selge pilt, aga inimese loomuse peale laiskuse on inimesel ka võibolla selline probleem, et kui hetkel nagu midagi häda ei ole, siis nagu väga selle asjaga tegelema ju hetkel nagu ei pea, see asi läheb meelest ära. Ehk siis äkki on hirm see asi, mis edasi viib ja mis liigutama paneb. Et kui lihtsalt ilusti kogu aeg rääkida, et kui sa nii teed, siis läheb hästi. See nagu väga ei mõjugi, aga võibolla peaks ütlema, et kui sa nii ei tee, siis läheb halvasti.
Ja ei, mõnemad variandid on see, kuigi ma olen positiivne inimene ja arvan, et hirmutamisega kaugele ei jõua, aga ma juba eespool ütlesin, et miks ka seda niimoodi juhtub, et inimesed seda nagu ei tee, eks ole, tegelikult järjest rohkem ikkagi teeb, siis on see, et kui nüüd midagi natuke valesti teha, eriti kui olla noor inimene, siis algul ei juhtu ju mitte midagi, kui näiteks söömine on ligadi logadi või muudetakse söömist mingi äärmuslikuks, siis tegelikult ei juhtu kahe, kolme, isegi mõnikord nelja aasta jooksul mitte midagi, sest meie organism on nii ainevahetus, või meie ainevahetus on nii pika evolutsiooni juures nii välja arvan, et ta peab need rumalused vastu. Ja seetõttu tekibki mulle, et oi, vaat, ma jätsin kõik need asjad ära, oi kui hästi algul läheb hästi ja ainult see tuleb pärast nii-öelda hirmsa vaeva ja valuga ja ka tervise probleemidega kinni maksta, eks ole. Nii ta on, sest mitte midagi ei juhtu, eks ole, algul. Ja see on ka, ühtepidi on Jumalale tänu, et ei juhtu. See tähendab seda, et me võime näiteks nädala aega täiesti valesti tegutseda söömisalad ja juhtu mitte midagi. Me võime, ja teisipidi on jälle, see on hea, et ei tohigi, ei saagi kohe midagi juhtuda, aga teisipidi see petab ka ära, et noh, ma teen ju kõik hoopis seist moodi ja vaatku hästi läheb. No võib teha, ainult minu küsimus on alati see, et need, kes tahavad hirmsasti kõik ära jätta ja väga limiteeritult, need võiks teha oma haigekassa, eks ole. Kui nad teevad oma haigekassa, selgub, et nende haigekassas saab raha kohe otsa, eks ole. No 2-3 aasta pärast, 4 aasta pärast. Nii et mõistlik on ikkagi aru saada kahte asja või kolme asja, mida ma nagu siin veel lõpetuseks toonitan. Ärge kartke juhuslike siuksed söömisi. Kui teile pakutakse tasuta uhke praad, sööge see rahulikult ära. No loomulikult, kui teil tervise häired on, mis ei luba seda teha. Nüüd edasi. Ärge kartke seda, et iga päev peate ajaga näpuga järge, mida ma ikka tohin süüa, eks ole. Kuid ärge teisipidi liialdage sellega, et millegi jätate ära. No näiteks, kui te jätate ära nii suurepärase toiduaine nagu kanamuna, ei söö teda 3-4 korda nädalas, siis te olete organismile tekitanud ühe tõsise probleemi. Kohe midagi ei juhtu, aga tal on üsna keeruline seda kuidagi kompenseerida. Ja ikka aega ei tohi midagi puududa. Ja loomulikult füüsiline liikumine nii edasi. Ma tõen veel ühe näite. Ma kunagi ei reklaami asju. Ma olen aidanud Eestisse tuua ka mingi üle 27 kõrgete tiitlivõistlused medali. Ja võin öelda, et need sportlased, kes on sinna jõudnud, on kõik alustanud normaalse söömisega omal ajal.
No munad, leivad, need on tavaliselt no sellised toidud, need sisaldavad kõik midagi, valgud, rasvad, süsivesikud, võibolla on vahepeal raske kokku viia, mis mida sisaldab, et kuidas nende ainete tarvimine käib mingi rusika reegelekki?
Ei, seda ei ole üldse vaja mõelda. See on jälle see, kus pingutatakse üle. Vaat, spetsiaalselt dieedid tehakse selleks, kui on mingisugune tervise probleem. Et maksa haigus, siis peab tõesti kõike paika panema. Minu jutt on väga lihtne ja see on ka läbi aegade väga kenasti ju tõestunud. Kui inimene sööb, noh, näiteks meie raamatus on toodud 8 gruppi, kui inimene kõikidest gruppidest tal on esindajad olemas, siis põhimõtteliselt ei olegi vaja absoluutselt mõned seda informatsiooni kohta, kas valgud, süsivesikud, vitamiinid, mineraalid, nii edasi, siis see katabki kõik normaalselt ilustela, ilma üle saamata ja puudujäämist. Nii, et nii lihtne ongi, ei ole vaja vaadata, kui palju kusagil valku. Kaheksa rühma lihtsalt on aluseks.
No apteek on täis ka selliseid huvitavaid asju nagu erinevad vitamiinid. Kui me nüüd peame silmas ja meeles neid normaalse toitumise reegleid, kas see tähendab seda, et neid vitamiine ei olegi lihtsalt vaja mitte midagi?
See on nüüd teine teema, millest võiksime selles raadios rääkida kunagi pikemalt, aga lühidalt võib öelda mida. Jah, kui põhimõtteliselt söömine on normaalne kestvalt, ütleme, mõni päev, mõni aeg, mõni nädal võib juhtuda ka natuke, et ei ole, siis põhimõtteliselt ei oleks vaja, kuid siin on nüüd paara aga, eks ole. Ka minu küsitleja teab väga hästi, et tänapäeval inimesed kipuvad olema nutitelefonides, arvutites, ruumis ikkagi väga palju. See tähendab seda, et isegi kui me oleme normaalne sööja, meil on ikkagi aastas päris pikk periood, kus me vitamiin D3 peame juurde saama. Sest me ei ole enam nii kaua päikse käes, päikest ei olegi mõnel perioodil üldse nii edasi. Kui me kunagi paljalt ringi jooksime, koopas elasime, siis ei olnud vaja apteegis D3 osta, eks ole. Nüüd edasi, on ka mõningad asjad, näiteks kui inimesed on eakad inimesed, siis mõningate vitamiinide imendamine langeb. See ei tähenda, et tuleks minna nüüd apteeki, kuid tõepoolest asjalikud perearstid oskavad öelda, et vaadake, ma ei hakka siin vitamiinide nimesid reklaamim, vaid seda vitamiini võiks näiteks vanuses 60 plus aegalt juurde tarvida. Nii et need on nagu need olukorrad, mis on täpselt perearstide poolt öeldud. Aga ise minna apteeki lihtsalt osta purkidega vitamiin ei ole mõtet, sest ma toon ühe lihtsa näite. See ei ole nüüd vitamiinid, aga näite on illusteeriv, et võib ju osta omega 3 rasvhappe kapslid, eks ole, kõik me oleme kuulnud sõna omega 3, vaadake. Kui te võtate selle purgi inna ja lähete, ei osta seda purki ja lähete ütleme ühte poodi, kus on teil eeringas, kilu, räimed, latikas, lõhe, forell ja ostate sealt 100 grammi kala, eks ole. Näiteks seeringad või lõhet, eks ole, 75 grammi ja sööte selle ära, siis vaadake, mitu portsu ta selle purgi eest saate, mis oli apteegis, päris mitu portsu ja muuses, sealt te saate omega 3 praktiliselt päevase kogusse kätte ja pange tähele, te saate sealt ka kõrgkvaliteetsed valgud ja palju muud, seal hulgas ka näiteks tauriini, mis on väga huvitav ühend, mis on ka näiteks jookides müügil, aga see on omaette teema, nii et minu jutu mõte on see, et apteeki on mõnikord vaja minna ja näiteks vitamin D3 on meie klimaatilises soonis, mida on vajalik kasutada teatud periood, talvekuudel kindlasti.
Ma saan aru, et seda peab oskama ka kuidagi kasutada, näiteks siin meedias on lähiajal läbi läinud selline teema, kus siis müüdavas D-vitamiinis polnudki nii palju toimeühikuid, kui seal pakis üldse kirjas, samamoodi on räägitud ka teemadest, kas seda võtta vedelal kujul või tahkel kujul, millal hommikul õhtul peale sööki, enne sööki, mis moodi seda peaks tegema?
Ei, see kõik on õige, et võib olla preparaate, kus ei ole piisavalt. Minu jutt on väga lihtne. Vaadake, on olemas nii-öelda tippfirmad, mis on ju teada, eks ole, tippfirmad mitte kunagi ei tee olukorda, kus ei oleks seda nii palju sees nagu lubatud. Nii et selles mõttes apteegist tuleks ikka küsida, et mis on firma nimi ja need asjad. Need on maailmas tuntud tegijad ja enamikel reeglina on see ka kõik õige, eks ole. Aga kuna paisatakse turule tõesti väga palju ja eriti kui teil hakkab silma, et see D-vitamiini preparaat on ime odav, siis võiks natuke kahelda. Nüüd edasi, see küsimus on väga selge. Ikkagi, kuna tema on rasvlaostav vitamiin, siis ta peab olema ikka õlikapslis, sellepärast, et kui ta on selles kuivas tabletis, siis nii hästi me sealt kätte ei saa. Nüüd, kas enne söömist, pärast söömist, siin ei ole põhimõtteliselt vahet, võite ka söögi ajal võtta ja koguseid oskab öelda ka iga perearst. Ma ei raadios ei taha otse alati koguseid öelda, ma võin öelda, et täiskasvanud võiks umbes 1000 ühikut kasutada septembrist mai lõpuni ja lapsed seal 800 ühikud, aga seda saab ka alati perearstide apteekide käest küsida. Ja veel kord on see ei ole, mina ei tegele ühegi vitamiini ja mineraalaine reklaamiga, aga meie klimaatiline tsoon, kus me elame, meie ütleme päikese vähesus nüüd tänapäeval ka väga palju ruumis viibimine, tingib olukorra, et me peame seda tõesti juurde saama, isegi kui me oleme normaalne sööja. Nii et selles mõttes mõningad, neid ei ole palju, vitamiin D3, ja võib-olla seal mõned preparaadid veel, mida tõepoolest mingites kogustes on vaja ka nii-öelda osta ja saada, aga see on juba nii-öelda arstlik teema.
Vot selline jutt siis tänases tervisesaates. Nii et jõudsemegi alguses tagasi, käisime seal keerulises kohas ära, keerulistes poodides, nii-öelda, kus on väga palju erinevaid asja, aga asi siiski täiesti lihtne, nii et nüüd lõpetuseks äkki siis ikkagi see üks ja ainuke rusika reegel. Mis asi on normaalne söömine?
Normaalne söömine on see, kui inimene sööb korraliku sega toitu. See tähendab seda, et seal on taimse kraami esindajad, puuköögivilju need asi on väga rohkesti, väga mitmekesine. Noh, ütleme kui hästi tingil öelda, 85% selle söömisest on siis taimne kraam ja siis seal on see väiksem osa on loomset kraami ja loomset kraamis kindlasti kaks väga olust asja, mis ei tohi sealt kunagi puududa, on kala ja muna, eks ole, loomulikult teised asjad ka, linnuliha ja edasi. Nüüd ja edasi peaks, see on nüüd esimene põhireegil ja teine, peaks jälgima seda, et kõikides toiduainete rühmadest, neid rühmi võib vaadata ka meie raamatust, oleks selline olukord, et teil ei puuduks pikka aega mõne rühma esindaja. Rühma sees võite kas või üle päeva varieerida. Et pikka aeg on siis 2-2,5 kuud, et näiteks te üldse ei söö ühe rühmast ühtegi toiduainet. Siis ma kordan, te ei tunne, et teil midagi juhtuks, aga see ei ole teie ainevajatse juures mõistik. Nii et kaks sellist põhilist reeglit.
Pilt selge. Mihkel Silmer oli meil siis telefonile Tartu Ülikooli arstiteaduskonna professor. Suur aitäh info eest ja toredat päeva teile ja jõudu jaksu tegemistes.
Ja aitäh, kui tohiks lõppu veel üks lause.
Ikka võib.
Eelmine kord, kui ma käisin Raplas loengud lugemas ja siis ma ka raadios rääkisin. Ja siis see normaalse söömise jutt oli väga mõjus, sest tol aastal tuli Rapla korvpalli meeskond kõrgele kohale ja võitis muuses tollo ajal Tartu meeskonda.
Väga hea, siis tere tulemast Raplasse, meil on uue loo ajal kindlasti edu vaja.
Need kuulaku olega ka sportlased.
Just, aitäh teile intervjuest.
Kõik head, hüva nägemist.
Raadiosaade Tervist on saatesari, kus huvitavad stuudiokülalised räägivad kõigest, mis seotud inimese tervise ja selle edendamisega. Kuule saadet neljapäeviti kell 10.15 ja kordust laupäeva hommikul kell 10. Kõik saated on ka järelkuulatavad aadressil rapla.tre.ee.